Apaizek, epaiek, jakintxuen biltzarrek, jaungoikoak, legeek, medikuek, oiturek, egunero zanpatzen digute emakumei gure gorputza eta bizitzaren gain erabakitzeko dugun eskubidea. Izan beharko genuken aukera eta borrokatzen dugun nahia alegia. Gure gorputzak hauskor erabilgarri objektu pasibo gisa hartzen dituzte boteregune politiko, ideologiko zein ekonomikoek. Eta horretarako estatuek, kapitalismoak, patriarkatuak, bitarteko anitz darabilte herrialde ezberdinetan, emakumeen gorputzaren kontrolaren bitartez, interes ideologiko ekonomikoak erdiesteko. Gure territorioan, gorputzean, aske sentitu ez gaitezen irudikatzen gaituzte. Printzesak, objektu erakargarri eta ez erabaki askegarri gisa, etxeko lan eta zaintza lan guztien arduradun eta erreproduziorako makina gisa, gure gorputzetan pastillez gainezka eta gure gorputzaren gaineko ezagutza ukatuz, gure burua zaintzeko gai izango ez bagina bezala, infantil, aurrak izango bagina bezala, zeinetan gure bizitzetan, senar, mediku edo aita estatuen onespena baimena behar dugun gure bizitzak burujabe bizi eta aurrera eraman ditzagun. Egungo testu inguru sozial eta politikoak biziki arduratzen gaitu, kapitalismoaren, balioen, zaintzen krisiaren testu inguru honetan, austeritate neurriak jarri dituzte martxan. Zeinetan, urteetan borrokaren bitartez irabazitako eskubidea galdu ditugun. Bizitza duin bat izatea gero eta zailagoa izanik. Egiturazko neurri murriztaile guztiek, emakumen etxeratzea eta familia heteropatriarkala indartzea dute helburu. Austerilketek, egiturazko neurri murriztaile hiltzaileek alegia, ezaguarritzen dituzte krisialditik ateratzeko politika guztiak. Eta hori gutxi balitz, eskuin muturrak, Eliza konserbadorea bidelagun izanik, emakumeen eskubideak murrizten ari da, eta sexualitate eta gure gorputzen gaineko kontrola areagotuz, kasu Gallardone proposatutako lege aurre proiektua. Hala, ofentsiba eskuindarra ikaragarria da. Gallardone proposatutako aurre proiektua, kontzebituaren bizia eta ordunaren eskubideak babesteko lege organiko izenburu duena, emakumeen erabakitzeko eskubidea eta gure gorputzaren gaineko kontrola areagotzeko beste pauso bada. Beraz, gure gorputza, gure territorioa egunero da kolpatua, ukatua eta jazarria. Baina emakumeok, feministok, gure gorputzetan erabakitzeko eskubidea izan dezagun borrokatzen, jarduten eta amesten jarraitzen dugu egunero. Horretarako, ezarritako kontrol eta botere jazarpenaren aurrean, bide zidorrak topatuz, bidean elkartuz eta elkarrekin, bide zidorretako sasi eta oztopoei aurrera eginez. Euskal Herrian bizigaren emakumeen eskubideak zanpantzen dizkiguten APEZ, epaile, lege, estatuek, baina askotan baita hauen konplize diren legea betetzea funtzio gehiagorik ikusten ez duten Nafar Gobernu, Opus Dei eta Jaurlaritzak ere. Beraz, emakumeen gorputzen gainean erabakitzeko eskubidea ukatzen duten lege, jarrera, diskurtsio arrotzei, Gallardone legea kasu, desobedientzia egitea eskatzen diegu jendarteko eragile eta agente desberdinei. Bestalde batetik, martxoan, Ipar Euskal Herria mozkatuko diren herrietako hautetxiei ere, galdetzen diegu emakume gure gorputzetan erabakitzeko dugun eskubidea bermatzeko, zen neurri, politika, ardura hartuko dituzten. Honela, Euskal Herrian bizigaren emakumeen erabakitzeko eskubidea bermatu dadin, bide horri bat zehazten joateko. Gure territorioan aske, libre bizi nahi dugu, gure gorputzetan aske, gure bizitzetan, bizitokian, lurrean, herrialdean aske. Lege arrotzei muzin egin, eta gure herrian, emakumeok aske bizi gaitezen, baldintzak jorratzen jarraitu behar dugu.